Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Реакциите за првиот мајски буџет на лабористите се различни. Според едни, владата направила се што можела, додека други велат дека не оди доволно далеку за да ја олесни кризата со трошоците за живот за најранливите. Владата на Албанезе го испорача својот прв мајски буџет, потврдувајќи го историскиот суфицит од 4 милиарди долари во котовинскиот биланс, прв суфицит во последните 15 години. Благаникот Джим Чалмерс исто така најави пакет од речиси 14,6 милиарди долари за олеснување на трошоците за живот во текот на 4 години. Сите лица кои примаат Centrelink исплати, како што се Job Seeker, Youth Allowance, O-Study, Up-Study, партнерско платјање за родителство и пензија за поддршка на младите со попреченост, од 20. септември ќе добијат зголемување на основната стапка од 40 долари на секои две недели. Подобноста за веќе повисоката стапка, лицата кои бараат работа, односно Job Seeker, ќе се прошири и на оние на возраст од најмалку 55 години. Поранешната граница беше за лицата на 60 годишна возраст и постари. И стимулациите за bulk billing ќе бидат тројно зголемени, со цел да се намалат трошоците за посета на општ лекар, за луѓето кои имаат картичка на Commonwealth-от за концесија и за деца под 16 годишна возраст. Но веќе постои загриженост дека тие мерки не одат доволно далеку. Касандра Голди, извршна директорка на Австралискиот совет за социјални услуги, му честита на министерот за инвестициите во така наречениот bulk billing, бидејќи, како што посочи, навистина е проблем ако не можете да си дозволите да платите од џеп дури и за посета на локален лекар, особено за луѓето со ниски примања. Но што се однесува за исплатите за луѓето кои бараат работа, господица Голди рече дека тоа е се уште исплата на сиромаштија, бидејќи е најниска исплата за невработеност во развиените земји и покрај тоа што Австралија, како што рече, е една од најбогатите земји во светот.
The measure that's the billions in investment in bulk billing is very important. And I congratulate the Minister for leading that reform. Everybody knows that it is really a problem if you can't afford the out-of-pocket costs to even go to a local doctor, and that will make a difference for people on low incomes. But I don't think it will surprise any of you tonight that I come here to say again, the job seeker tonight is still a poverty payment. It is still the lowest unemployment payment in the OECD, despite Australia being one of the wealthiest countries in the world.
Касандра Голди вели дека не разбира зошто се уште има средства за планираните даночни намалувања во така наречената трета фаза. И додава дека се уште има речиси 20 милиарди долари во даночни олеснувања за луѓето со највисоки примања во земјава. Ако сме задоволни со таков буџет, тогаш мислам дека не поставуваме основа за вистински избор, рече господица Голди.
We still have on the books about 20 billion in tax cuts for people on the highest incomes in the country. And when those tax cuts come in, that will deliver about $25 extra per day. Not $2.80. $25 extra per day for people on incomes of $200,000 or more. So we've got our priorities wrong. If that's the kind of budget we're all happy with, then I don't think we are setting the right choices.
Кристин О'Конел е од Центарот за борба против сиромаштијата и примател на пензија за поддршка на попреченост. Таа вели дека зголемувањата на исплатите Job Seeker и другите приходи се несоодветни и дека владата не прави доволно да извлече 2,5 милиони луѓе надвор од кругот на сиромаштијата.
The meager changes in the budget tonight to welfare payments expose the fact that the government knows the welfare system is deeply inadequate, but that they are utterly unwilling to do what is needed to get 2.5 million people out of poverty. These changes are an insult to people on the lowest incomes. They know that they're going to leave us further behind now than we were 6 months ago. So we really feel deeply frustrated with the fact that politicians continue to play politics with the lives of poor people. We need to see independent bodies setting payment rates because we can't trust Albanese, we can't trust Dutton, we can't trust any of these people with welfare recipients' lives.
Владата исто така најави мерки за олеснување на трошоците за живот, меѓу кои изголемување од 15% на помошта за лицата кои изнајмуваат дом под кирија, поевтини лекови и попусти на сметките за електрична енергија. Господица О'Конел вели дека дополнителните пари се толку мали износи, што нема да направат материјална разлика за луѓето кои веќе живеат во сиромаштија. Дополнителни неколку долари неделно помош за кирија нема да го сменат фактот дека моментно платјам 83% од мојот приход за да можам да живеам во прилично субстандарден дом, вели господица О'Конел. И додава дека се потребни исплати за подршка на приходите зголемени до линијата на сиромаштијата, а потоа да се направи многу повеќе и подобро во дизајнирање на социјалната заштита.
These are piecemeal changes coming in tiny, tiny figures, right? So an extra few dollars a week in my rent assistance payment isn't going to change the fact that I'm currently paying 83% of my DSP to live in a pretty substandard home. So yes, it's true that if we provide other supports, the poverty line would go down, but they're not doing enough to actually change how much money is needed to get by. So we would love to see significant investments in healthcare, in housing, that would actually make a real difference to the cost of living. That's not happening. So we need income support payments, increase to the poverty line, and then we need to do a much better job of actually designing our social support.
Мерките за нега на стари лица беа општо поздравени. Националниот директор на United Care Australia, Claren Little, вели дека владата го послушала секторот. Согласувајќи се да финансира зголемување од 15% на платите на работниците за нега на стари лица кои ги исполнуваат условите. Но таа вели дека оти тоа е само мал чекор поблиску до поправедна Австралија и дека на владата и треба долгорочен план за да ја направи грижата за стари лица одржлива.
Well, tonight we are one small step closer to a fairer Australia. United Care Australia welcomes this budget, and it highlights the importance of putting people at the heart of policy decisions. We welcome the many short-term measures that have been in the budget tonight to alleviate the cost of living crisis that we're seeing across our country, to alleviate some of the pain that families are seeing and that single parents are seeing and that older people are seeing in their households every day.
Во меѓувреме, партнерот на Deloitte Access Economics, Стивен Смит, верува дека владата го испорачила тоа што можела од тешка позиција. Тој вели дека има само толку многу што владата може да направи без да потикне дополнителна инфлација.
A key test of this budget was whether it would put upward pressure on inflation. The government has managed to bank most of the additional revenue that it received. It has provided some moderate cost of living increases, not very much really from a week-to-week perspective for welfare recipients. But in fairness, it probably couldn't do much more without putting upward pressure on inflation. So it's probably done the most that it could.
Господин Смит вели дека овој буџет предпоставува зголемување на стапката на невработеност и предпоставува дека и натаму ќе има негативен раст на реалните плати во Австралија. Според него, иако приходите на владата ќе бидат подобрени за краток период поради раст на цените на суровините, сепак буџетот ќе се врати повторно во дефицит и економските изгледи веројатно ќе се влошат во текот на следните неколку години, а австралиците и натаму ќе бидат погодени од порастот на невработеноста.
This budget does assume an increase in the unemployment rate, and it does assume that in the very near term there is still negative real wage growth in Australia. So it's important to stress that this budget doesn't paint a particularly rosy picture for individual households, but it does present a rosy picture for government revenue in the near term, and that's really as a result of high commodity prices. That's not expected to last, and so the budget is back into deficit over the medium term, and Australians will continue to be doing it tough as the unemployment rate rises.
Тоа беше партнерот на Deloitte Access Economics, Стивен Смит, во прилогот на SBS News, што го подготви Софија Тарик.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.